Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Srbija i Hrvatska spremne za nove korake, izjavio Josipović. Prvi posmatrači kosovskih izbora iz Evropske unije stigli u Prištinu. U Budvi počinje parlamentarna skupština OEPS-a. U eksploziji u Samari poginulo 17 ljudi. Svetska banka upozorava Sjedinjene Države da se približava opasan period. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 28, u Beogradu do 26 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte intervju sa Đorđem Padejskim, novinarom istraživačem i koautorom izveštaja Međunarodnog konzorcijuma za istraživačko novinarstvo, koji je otkrio identitet ljudi i kompanija iz offshore destinacija koji su isisali novac i do propasti doveli firme Agrohem, Navipi i Fidelinka. Na pitanje da li su nakon objavljivanja tog izveštaja srpske vlasti tražile podatke od međunarodnog konzorcijuma, Padejski kaže:
trenutno nemamo podatke da su srpske ili bilo koje vlasti sa teritorije bivše Jugoslavije kontaktirale, ali ono što smo mi uradili kao konzorcijum, mi smo deo tih podataka objavili javno i omogućili da bilo ko u ovom trenutku ode, imamo jedan search engine, praktično može da unese podatak i da proveri da li je neka osoba imala registrovanu kompaniju i koja se dakle nalazi u tim podacima.
Đorđe Padejski u intervju nedelje u drugom delu emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da međusobne tužbe Srbije i Hrvatske za genocid pred Međunarodnim sudom pravde nisu odlučujuće za bilateralne odnose i podvukao da se Hrvatska sigurno neće služiti ucenama. Zapravo, s velikom sigurnošću bih mogao reći kako će se završiti postupak u Hagu, ali mi funkcija ne dopušta da to javno kažem, kazao je Josipović u intervju za Politiku. Na pitanje o predstojećoj poseti Beogradu i tome šta se promenilo od njegove prethodne posete, Josipović je odgovorio da su svi započeti poslovi i kontakti nastavljeni, nezavisno od šumova zbog pojedinih izjava. Sada bih rekao, došlo je vreme za nove korake, predsednik Nikolić i ja ih možemo podstaći, kazao Josipović. Prvi posmatrači Evropske unije, koji će nadgledati lokalne izbore na Kosovu 3. novembra, stigli su u Prištinu. Od 200 posmatrača, koliko je najavljeno da će doći, na Kosovo je stiglo njih 20 i oni će pratiti ceo predizborni izborni proces. A EULEX će pojačati svoje prisustvo na severu Kosova kako se bude približavao datum održavanja lokalnih izbora, izjavio je portparol te misije Pjerim Krasnići. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je u intervju za agenciju ANSA da je Srbija spremna da dodatno razvije već odlične odnose sa Italijom i da očekuje da joj Rim pomogne u promovisanju promene svog imidža u svetu. On je dodao da je Srbija ispunila sve zahteve koje je postavio Brisel i da očekuje odluku o početku pregovora bez dodatnih uslova. Borba lidera Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića za bolji život u Srbiji neće biti zaustavljena, poručile su njegove partijske kolege povodom medijskih napisa da kriminalno-tajkunski lobi i pojedini političari nastoje da izdejstvuju njegovu smenu. Potpredsednica SNS-a Zorana Mihajlović rekla je da unutar Srpske napredne stranke kao velike partije ima ljudi koji su protiv promjena, ali da je uverena da Vučić ne može biti zaustavljen osim fizički.
Svi koji misle da je članstvo u stranci privilegija, da stranke nešto treba da dobiju, prvo greše i drugo, upravo oni su ti kojima ne odgovaraju promene. I mi to svakako u stranci nećemo dozvoliti. Ono što takođe mislim da je vrlo značajno, a to je da smo mi tu svi da učinimo sve da Srbija ide napred i da poboljšamo život građana, ne da poboljšamo sopstveni život. A poznajući Aleksandra Vučića, on sa svojim timom ne može biti zaustavljen, osim fizički. Nažalost, to se ovde dešavalo na ovim prostorima i ja mislim da kao društvo moramo da učinimo sve da se sa takvom praksom prekine.
Potpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović. U Budvi počinje jesenje zasedanje parlamentarne skupštine OEPS-a, koje će okupiti predstavnike parlamenata 57 zemalja članica ove organizacije. Zasedanje je posvećeno ulozi OEPS-a u rešavanju transnacionalnih pretnji, zaštiti ljudskih prava, suzbijanju terorizma, uticaju ekonomske krize na bezbednost. Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede privremeno je u subotu zabranilo uvoz sokova pojedinih proizvođača iz Srbije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova, jer sadržaj napitaka, kako su rekli, ne odgovara deklaraciji proizvoda. i sveta. Najmanje 17 ljudi ubijeno je, a više desetina ranjeno u eksploziji automobila bombe u Samari, oko 100 km severno od Bagdada. Od eksplozije oštećeno je i nekoliko prodavnica, među žrtvama ima žena i dece. Prema podacima misije Ujedinjenih nacija u Iraku, od početka godine do septembra u toj zemlji je ubijeno oko 6.000 civila, dok je broj ranjenih premašio 14.000. Bivši lider muslimanskog bratstva Mahdi Akef optužen je za uvredu sudskog sistema u Egiptu. Izvor Associated Pressa navodi da je protiv njega optužnica podignuta zbog toga što je svojevremeno izjavio da je sudstvo u Egiptu bolesno i korumpirano. Predsjednik Svjetske banke Jim Yong Kim upozorio je Sjedinjene Države da se približavaju vrlo opasnom periodu posle još jednog neuspeha američkih političkih zvaničnika da postignu sporazum o budžetskoj krizi i granici zaduživanja. Svjetske i američka privreda biće suočene sa povećanjem kamatnih stopa, padom poverenja i usporavanjem rasta ako američki kongres ne uspe da se usaglasi i podigne plafon zaduživanja Sjedinjenih Država, koji sada iznosi 16.700 milijardi dolara, rekao je Kim. A američkim rukovodiocima nisu potrebne lekcije da izađu iz budžetske krize koja drži u neizvesnosti svetsku ekonomiju. Samo im treba snage da postignu dogovor. To je izjava Wolfganga Schäuble posle sastanka s liderima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, kao i Grupe 20. Severna Koreja odbacila je sporazum o nenapadanju koji je ponudio američki državni sekretar John Kerry prošle nedelje pod uslovom da Pjongjang odustane od nuklearnog programa. Oko 440.000 ljudi napustilo je svoje domove duž istočne obale Indije pred naletom ciklona Failin, rekli su zvaničnici službe za vanredne situacije. Najmanje 50 ljudi poginulo je u Peruu kada se autobus sa putnicima survao sa planinskog prevoja visine 200 metara u reku južno od prestonice Lime. Brod sa više stotina putnika prevrnuo se u reci Niger u centralnom delu Malija, a oko 200 ljudi od 400 putnika, koliko se procenjuje da ih bilo, i dalje se vode kao nestali. U eksploziji dve granate u blizini hotela u Damasku, u kojem su odseli međunarodni inspektori UN-a, ubijeno je jedno dete, 11 ljudi povređeno. Argentinac Juan Martin del Potro plasirao se u finale Masters turnira u Šangaju, pošto je pobedio Rafaela Nadala sa 2-0 u setovima. Del Potro će u finalu igrati sa Novakom Đokovićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Intervju sedmice. Narodna banka Srbije sve vreme je odobravala poslove kao što su Agrohemove uplate unapred za nabavku sirovina od kompanija sa offshore zona, sa britanskih Devičanskih ostrva recimo. Međutim, te sirovine nikada nisu stigle u Agrohem, a onda su te uplate pretvarane u pozajmice tako što je Agrohem kreditirao te firme na offshore zonama, pri čemu one te kredite nikada nisu ni otplaćivale. To za Radio Slobodna Evropa kaže Đorđe Padejski, novinar istraživač i koautor izveštaja Međunarodnog konzorcijuma za istraživačko novinarstvo, u koji je Radio Slobodna Evropa imala uvid. Sa Đorđem Padejskim razgovarao je Dragan Štavljanin.
Nekad informacija su od ranije poznate javnosti, ne samo ove tri firme, nego i druge. Međutim, uvijek je bilo teško utvrditi ko su stvarni vlasnici firme koje su međuvremenu bankrotirale, kao i kako je funkcionisao čitav taj mehanizam ispumpavanja novca. Dakle, kako ste vi došli do tih svih podataka koji su onako dokazani kao da je, recimo, za sudski postupak?
Pa, prije svega treba da kažem da je ova priča deo jednog većeg projekta, serije Leaks, takozvanih curenja, kako bismo mi rekli na našem jeziku. Dakle, ICIJ konzorcijum je dobio pre sada već dve godine negde oko 260 gigabajta, 2,5 miliona dokumenata sa offshore destinacija kao što su Britanska Devičanska ostrava, koje svedoče o novčanim transferima, osnivačkim dokumentima kompanija, čak i interne komunikacije koji zapravo ilustruju kako su offshore kompanije koje su osnovane na Britanskim Devičanskim ostravima ili na Cook ostrovu na ovim offshore destinacijama, praktično omogućavale bogatima i dobro povezanim osobama, podsticale korupciju i praktično prouzrokovale ekonomske nepogodnosti u zemljama u razvoju, pa između ostalog i u zemljama na Balkanu. Tako da ta dokumentacija praktično svedoči o tome da je pre ovog istraživanja bilo zapravo dosta špekulacija, ko je tu zapravo učestvovao, kako su se ljudi pojavljivali u procesima privatizacije. Međutim, ovo je po prvi put da smo mi mogli da dobijemo dokumenta sa tih offshore destinacija i da nedvosmisleno potvrdimo identitet ljudi, da identifikujemo cash transfere, da identifikujemo praktično sistem, kako je on funkcionisao iza te neke offshore zavese.
Da li možete kažete koja ste to dobili ili je to tajna?
To je dobila organizacija, znači sama organizacija Konzorcijum istraživačkih novinara. Puno se o tome već pisalo, Konzorcijum je aprila ove godine objavio čitavu seriju, dakle ova priča je samo jedna od u seriji tih priča gdje smo mi pokušali jednostavno stavimo u kontekst te podatke da vidimo što se stvarno desilo u životu i kako je pad Agrohema, prosto taj neuspjeh privatizacije u Srbiji stvarno i konkretno se desio.
Dobili ste podatke samo za Srbiju ili za neke druge zemlje regije?
To su podaci koji su praktično se odnosi na nekih 130.000 osoba i 170 zemalja iz čitavog sveta. Znači, ukupan obim tih podataka koje je konzorcijum dobio je praktično 160 puta veći nego što su dokumenti koje je Wikileaks objavio 2010. ako se sećate.
Pitaću vas kasnije šta je u ovom slučaju konkretno, kako komentarišete, šta je država Srbija uradila, jer pretpostavljam i ona ima isti pristup kao i vi, čak i možda i više, može da ima ako želi.
Zapravo nema, o tome se i radi. Zemlje kao što je Srbija, znači nemaju pristup ovim podacima, upravo se o tome i radi. I mi imamo, vidjet ćete i u samoj priči srpskog stečajnog upravnika koji pokušava da identifikuje, pokušava da pronađe offshore kompanije na britanskim Devičanskim otvorima i on uporno piše, jer je nakon što je otvoren stečajni postupak u Agrohemu, on pokušava da naplati dugovanja i pokušava da pronađe te kompanije, međutim on nikad ne dobija odgovore. Znači naši sudovi, naši sistemi i ne samo naši, nego prosto nacionalni sistemi širom sveta nemaju pristup, to je jedan od problema ovih tax haven. Znači,
s obzirom da su recimo u slučaju vlasti Srbije saznali, odnosno znaju da imate vi te podatke, da li se neko kontaktirao u smislu pomoći s obzirom da su okrenuti neki procesi?
Mi trenutno nemamo podatke da su srpske ili bilo koje vlasti sa teritorije bivše Jugoslavije kontaktirale, ali ono što smo mi uradili kao konzorcijum, mi smo deo tih podataka objavili javno i omogućili da bilo ko u ovom trenutku ode, imamo jedan search engine, praktično može da unese podatak i da proveri da li je neka osoba imala registrovanu kompaniju i koja se, dakle, nalazi u tim podacima. Tako da smo mi s te strane pokušali da učinimo podatke javnim što je moguće, da praktično bacimo svetlo na čitavu tu priču.
Recite nam ukratko, recimo na primjeru Agrohema ili ne znam šta smatrate najdrastičnijim od ova tri slučaja kojima pišete, šta je zapravo najfrapantnije i kako je taj mehanizam funkcionisao i da li mislite da nije bilo moguće otkriti ili smatrate da nije postojala želja ili čak postojala sprega vlasti koja je omogućila takvo ponašanje pojedinih tajkuna iz offshore kompanija?
Pa ja ne bih sad zalazio konkretno sad u ovaj slučaj, ali definitivno slučaj Agrohema je nešto što je mene onako zapanjilo. Da li su srpske vlasti propustile da reaguju? Da, sigurno da. Šta je iza toga i koji su razlozi za to, zašto su propustili? Toliko je slučajeva danas i znamo da je i sama Europska unija reagovala pre godinu dana ili više, tražeći da se istraže privatizaciju u Srbiji i da se to prosto mora vidjeti. Ali slučaj Agrohema je interesantna upravo zato što ono što mi donosimo u priči jeste sistem i način na koji je ta kompanija za samo nekoliko godina dovedena do propasti i kako je kompanija poslovala. Dakle, jedna od stvari koja je rađena tokom tog perioda bilo je da su navodno su kupovane sirovine od kompanija u Britanskim Devičanskim ostrovima i Agrohem je plaćao avansno, unapred je plaćao te sirovine koje nikada nisu stigle u Agrohem, a onda je potom taj posao pretvaran u kreditni posao gdje je navodno Agrohem kreditirao firme u inostranstvu i to sve vrijeme mi imamo da Narodna banka odobrava te poslove i onda u trenutku propasti praktično mi imamo da Agrohemu mnogo veći broj kompanija u inostranstvu duguje nego što on duguje u Srbiji, ali on to ne može nikada naplati zato što je zapravo to bio i cilj. Do toga da imamo transakcije od, na primjer, direktno prebacivanje 6,9 miliona dolara direktno na kompaniju koja je kontrolisana od strane ovih krugova.
Naravno, korištene su te, da kažem, pravne praznine, loopholes, kako se to jel kaže. Zar je moguće bilo da prođu tolike godine, a da niko ne reaguje? Kako je bilo moguće da, evo sam se ispostavio, 3 nešto hiljade privatizacija, da je skoro 2000 firmi manje više bankrotiralo?
Ja ne mogu da sad uperim prstom i da kažem da je osoba A odgovorna za ovu situaciju, ali generalno mi možemo da kažemo da je to i neznanje i vjerovatno i sprega, dakle nekoliko elemenata, jer toliki obim neuspješnih privatizacija i to inače javno dostupan podatak da skoro 2/3 privatizovanih preduzeća u Srbiji je zapravo u nekoj propasti. U ovim konkretnim slučajima mi nismo našli direktnu spregu vlasti koja je omogućila, ali evidentno je da je u pitanju jedan ozbiljan nemar i ozbiljno neznanje da se ovakve situacije identifikuju na vreme i da se praktično ovakvi poslovi spreče.
Vi ste pokušavali da stupite u kontakt sa nekim od ovih ljudi koje pominjete u tekstu, koji su vlasnici, odnosno deoničari u raznim offshore kompanijama. Oni su svi odbili da komuniciraju, nisu odgovarali na vaše pozive, ali oni u raznim prigodama su isticali preko posrednika da ništa nisu pogrešno, odnosno nezakonito učinili. Kako komentarišete to njihovo ponašanje? I dalje rade offshore kompanije, i dalje postoje.
Pa to je prosto način na koji oni funkcionišu. Dakle, to nije za nas bilo toliko iznenađujuće. Mi smo stvarno uporno pokušavali da razgovaramo s njima, da im ponudimo mogućnost da reaguju i da ponude svoju priču. Međutim, niko od njih nije to želeo. Bilo je odgovora u smislu ne žele da komentarišu, jer ima za neki delove od ovih stvari o kojima pričamo su počele da se vode istrage. Dakle, nije toliko nepoznato ni državnim organima Srbije, ali oni su prosto pokušavali da na svaki način demantuju. Međutim, u trenutku kad smo mi njih suočavali sa činjenicama koje se nalaze u ovim dokumentima koje posjedujemo, dakle, tu je dolazilo do momentalnog prekida komunikacije. Dakle, sve dok se ta komunikacija nalazila na nivou pitanja i odgovora, još uvijek su bili zainteresovani. Međutim, kada smo ih suočavali sa dokumentima, zapravo sa onim što piše u tim dokumentima i što nedvosmisleno i neoborivo potvrđuje njihovu povezanost u ovim transakcijama, dakle, oni su prekidali svaki oblik komunikacije.
Je to bila direktna komunikacija ili preko posrednika, to bila pisana komunikacija?
Bilo je i pisane komunikacije, bilo je i telefonom i na svaki način, ali bukvalno, znači, tokom ovog čitavog istraživanja, mi smo stvarno i zaista smo želili da dobijemo i njihovu stranu priče. Nismo želili samo da predstavimo podatke iz dokumentacije, ali, kao što kažem, tog trenutka kada smo ih suočavali sa dokumentima, praktično ti dokumenti su neoborivi.
U slučaju napada uhapšena su tri rukovodioca ove firme preuzete, dakle, međutim, vlasnici i deoničari ključni, dakle, deoničari, njihovi vlasnici, direktori, nisu pokrenuti postupci protiv njih.
O tome se i radi, oni su nedostupni našim državnim organima, ali su donedavno su bili prilično aktivni i prilično prisutni i bili su dostupni.
Kako komentarišete ulogu, misteriozno da kažem, ulogu bivšeg ministra ekonomije Makedonije, Čada? Sve tri privatizacije se pojavljuje, vjerojatno ga ima, kako ste radili o drugim zemljama, koji je to prolaz koji njemu omogućen, a recimo neki drugi nisu imali?
Pa ja bih rekao da to dovoljno govori o povezanosti prosto tih političkih i poslovnih elita, a od 90-ih pa na ovamo, i prosto govori o kontinuitetu koji mi imamo sve vreme, jer iz njegove biografije vidi se ne samo to da je on bio ministar, nego da je bio pre svega i bankar u vremenu 90-ih kada su se dešavale veoma čudne stvari vezane za finansiranje države Srbije i bivših republika. Dakle, taj milje prosto o kome govorimo je nastavio da živi i da funkcioniše i mi to znamo. Mislim, mi na kraju krajeva i u Srbiji je nedavno uhapšen najveći tajkun i on je deo tih političkih krugova. Dakle, to nimalo ne iznenađuje i zapravo govori o jednom kontinuitetu koji se je praktično nastavio od 90-ih na ovam.
Da li se taj kontinuitet nastavlja i dan danas, bez obzira na isticanje vlasti Srbije da su rešili da stanu na put kriminalu, korupciji i tako dalje, istovremeno imajući vid izbijanja globalne ekonomske krize, na neki način se najavljaju mere pooštravanja funkcionisanja, da kažem, poreskih rajeva offshore. Međutim, se vratimo na Srbiju, prema podacima raznih agencija od 2001. do 2010. ispumpano je 50, ili da kažem odlilo se, 51 milijarda dolara, 5 milijardi dolara godišnje. Taj trend se nastavio prošle godine, samo na Britanska Devičanska ostrva otišlo oko 900 miliona dolara. Da li to znači, da kažemo po narodski, da je to, uslovno rečeno, definitivno nestao novac, da li je to opljačka novac, dakle, da li možemo kažemo da je Srbija opljačkana za 51 milijardu dolara?
To dovoljno govori da ta aktivnost i dalje aktivna i meni je, s druge strane, koliko godina smo mi govorili u Srbiji o tim stvarima i da se to dešava, međutim nismo imali pouzdane podatke, pouzdane dokaze da pokažemo kako se to stvarno dešava. Evo, ovog puta novinari su uspeli da produkuju baze podataka i da učine to javno dostupnim, da državni organi i mogu i to da prate. Hoću da kažem da jednostavno stvarno se nadam da će na tom nekom zakonodavnom nivou doći u neko skorije vreme do određenih promjena, ne samo u Srbiji, jer ovaj projekat je izazvao prilične turbulencije, znači ovdje u Americi, nego je izazvao prilične turbulencije i u Europskoj uniji, dakle vlade evropskih zemalja razmatraju da promene svoje politike, jer to nije krađa samo kompanija i otimanje od radnika, to je krađa poreskog novca, a ja mislim da bi svaka odgovorna vlada morala da bude zainteresovana za poreski dinar.
Znači to da je Srbija, izvinjavam se, da li je Srbija, dakle, možemo reći, opljačkana za 51 milijardu dolara?
To bi bilo stvarno teško reći da koliko je tačno opljačkana, ali definitivno da za ove destinacije ne samo služe, kao što smo ovdje na ovom primjeru vidjeli, za prikrivanje identiteta, nego služe za poreske optimizacije, kako to obično poslovni krugovi kažu kod nas, dakle za praktičnu utaju poreza. Godinama se o tome raspravlja i u samoj Srbiji, i znate, i mi smo imali slučaj Miloševićevih para na Kipru, dakle godinama se o tome priča, ali na zakonodavnom planu nikakve promjene se na tom planu nisu desile. Da se prosto utvrdi bolji monitoring ovakvih transakcija, jer kao što mi znamo koje su to destinacije za utaju poreza, tako i državni organi u Srbiji znaju. Dakle, ako novinari znaju, ja ne vidim nikakvu prepreku da i državni organi saznaju, i kada se te transakcije kontrolišu, da prosto nije isto kada srpska firma posluje sa firmom sa Britanskih Devičanskih ostrava ili sa firmom iz Mađarske ili Austrije.
Bio je to Đorđe Padejski, novinar istraživač i koautor izveštaja Međunarodnog konzorcijuma za istraživačko novinarstvo. Sa Padejskim je razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mlada pakistanska aktivistkinja koja se bori za pravo devojčica na školovanje, Malala Yousafzai, dobitnica je nagrade Saharov koju dodeljuje Evropski parlament. Priznanje Saharov dodeljuje se ličnostima koje se bore protiv netolerancije, fanatizma i represije. Malala je ove nedelje uoči dodeljivanja nagrade u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavila da je njena namera da nastavi promociju prava žena i devojaka na obrazovanje. Slušamo prilog koji je priredila Biljana Jovićević.
Početkom 2009. pakistanski talibani borili su se da očuvaju vlast u dolini Svat sjeverno od Islamabada. Među strogim pravilima koje su nametnuli bila i zabrana školovanja za djevojčice. Malala Yousafzai, tada 11-godišnjakinja, živjela je u glavnom gradu Svat okruga Mingori. Škola zatvorena, ali ona odlučila boriti se za pravo na školovanje. Na molbu novinara Abdula Haika Kara počela je pisati online dnevnik na urdu jeziku pod pseudonimom za BBC o životu pod vladavinom Talibana. Blog je preveden na engleski i broj čitalaca se povećao. Uslijedilo je Malalino pojavljivanje u dokumentarcu New York Timesa o talibanskim restrikcijama kada je riječ o pravima žena i obrazovanju djevojčica. Njen identitet kao autora BBC dnevnika otkriven je 2011. nakon čega su uslijedile prijetnje, postala je meta. 9. oktobra 2012. godine prijetnje su ostvarene. Na uskoj cesti u Mingori, dok se Malala vraćala iz škole sa drugim učenicama, talibanski napadač je izvršio prijetnje. Upucana je dok se vozila u školskom kamionu punom drugih učenika. Metak joj je prošao kroz glavu i vrat. Druge dvije djevojčice također su ranjene, ali njihove povrede nisu bile tako ozbiljne. Liječila se prvo u Pešavaru, potom u blizini Islamabada, da bi nakon stabilizacije bila prebačena u Birmingham u Britaniju radi nastavka liječenja, gdje, kako je ispričala u intervju za naš radio, nije bila zabrinuta za sebe, nego za svoju porodicu. Evo kako.
Svaki put kada bi doktor došao, pitala sam sestru za olovku. Nisam mogla da govorim zbog cevčice u grlu. Disala sam na cevčicu. Napisala sam sestri pitanje ko će da plati sve ovo jer mi nemamo novac. Moj otac nema dovoljno novca da kupi avionsku kartu i dođe. Tada sam pomislila da će moj otac dobiti zajam ili prodati školu koju je vodio ili našu kuću. Tada sam shvatila da su naša kuća i škola iznajmljene i da bi bilo nemoguće prodati ih.
Pakistanska vlada platila je troškove Malalinog liječenja i omogućila da joj se porodica pridruži. Otac je dobio posao u pakistanskom konzulatu u Birminghamu. Pakistanski predsjednik nazvao ju je izuzetnom djevojčicom i ponosom zemlje. Po oporavku Malala je više puta dobila priznanja za svoj rad. 12. jula 2013. održala je i prvi javni govor nakon što je ranjena. Za Malalin dan održala je govor u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, generalni sekretar Ban Ki-moon nazvao ju je herojem. Dramatične promjene u Malalinom životu od djetinjstva u Svatu do svjetskog priznanja kao aktivistice za ljudska prava su ponekad bile teške, ipak kaže da ne želi.
Sa moje tačke gledišta, ako želite da postignete neki cilj u životu, također se morate nečega i odreći. Moj cilj je obrazovanje devojčica i želim mir. U ovom slučaju, ako iza sebe ostavim svoje djetinjstvo, to neće biti velika stvar za mene.
No, od pojedinaca je u svojoj zemlji bila izložena kritikama, da zapravo nije bila ranjena, da je nagradu dobila za sebe, da je samo htjela da ode iz zemlje i slično. Evo što kaže Gazi Khan, zaustavljen na pijaci u njenom rodnom Ingoriju.
Dobila je nagradu za sebe, ne za pakistansku državu. Narod svata nije imao ništa od toga. Otišla je u Englesku sa svojom porodicom i druge dve povređene devojčice.
Malala na to ovako odgovara.
Ljudima koji tako pričaju se može oprostiti. U našoj zemlji postoji ekstremna beznadežnost i ljudi su razočarani političarima. Nije bitno da li je Malala upucana ili ne. Malala ne želi ličnu uslugu ili podršku za sebe. Jedina stvar koju ona želi jeste obrazovanje za devojčice i prava žena. Ne podržavajte Malalu, nego obrazovanje za devojčice i prava žena. Ljudi kažu da se Malalin glas prodaje svetu, ali ja to vidim kao Malalin glas koji dopire do sveta i odzvanja globalno. Trebalo bi se zapitati šta je to što se nalazi iza Malalinog glasa, šta ona govori. Ja govorim samo o obrazovanju, pravima žena i miru. Želim da se siromaštvo u Pakistanu sutra okonča. Želim da svaka devojčica u Pakistanu ide u školu.
No osim kritičara, njene poruke u rodnom Ingoriju razumiju se i na način na koji ih ona šalje.
Malala je dete svata i ljudsko biće. Nije zaslužila ovakav tretman. Također želim reći da je i svat imao koristi od svega, jer su svet i Evropa shvatili da svat nije tako primitivan. I Malala ne govori protiv islama. Ona živi u skladu sa islamom.
Da je s pravom dobila epitet ikone dječjih prava potvrđuje u svakom javnom obraćanju. Nedavno je i Zapadu poslala veoma jasnu poruku da bi trebalo da promijene način djelovanja u problematičnim dijelovima svijeta.
Pozivamo vlade i sve ljude na odgovornim mestima. Ako želite da vidite mir u Siriji, Afganistanu i Pakistanu, ako želite da okončate ratove, ako želite da se borite protiv ratova, onda umjesto da šaljete oružje, šaljite knjige, umjesto slanja tenkova, šaljite olovke, umjesto da šaljete vojnike, pošaljite učitelje.
Instead of sending tanks, send pens. Poručila je to 26. septembra Malala Yousafzai. U Mingori osnovne i srednje škole su otvorene za ovu školsku godinu i djevojčicama dozvoljeno redovno pohađanje nastave. To je pravo koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo, ali Malala je posvetila svoj život odbrani tog prava. Malala je dobila Međunarodnu nagradu za mir za djecu 2013. Nada se da će se jednog dana vratiti kući da bi bila sa svojim prijateljima i školskim kolegama. Želi se vratiti u zemlju u kojoj će i ona i prava žena i djevojčica biti zaštićena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo vesti dana. Srbija i Hrvatska spremne za nove korake, izjavio Ivo Josipović. Prvi posmatrači Evropske unije, koji će nadgledati lokalne izbore na Kosovu 3. novembra, stigli u Prištinu. U Budvi počinje parlamentarna skupština Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. U eksploziji u Samari poginulo 17 ljudi. Svetska banka upozorava Sjedinjene Američke Države da se približava opasan period ukoliko Kongres ne podigne plafon zaduživanja zemlje. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 28, u Beogradu do 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijetno.